Tak já na začátek musím vysvětlit, jak jsem se tady vzal. Všichni víte, že jsme se s Bohdanem Urbanem vystřídali na pozici kapitánského můstku DIA a já jsem se vrátil na základě naší domluvy do role, ve které jsem ve veřejné správě v roce 2014 začínal, to znamená do role hlavního architekta e-governmentu, ve které jsem vlastně celá ta léta byl, než byla založená DIA. Možná to trochu konvenuje s tím, co režisér Dušan Klein v roce 1987 dal do filmu Jak básníkům chutná život, kde byla citace, že lidé přicházejí a odcházejí, ale grafy zůstávají. Jeden z těch grafů jsou klíčové projekty a já dneska budu mluvit o tom velmi důležitém, který jste tady skloňoval už mnohokrát dnes a ještě mnohokrát bude, a to je zákon o právu na digitální služby. Chci říct, co jsme v tom jako DIA už udělali, podívám se na to z projektového pohledu, takže co se stalo a taktéž, co chystáme, abyste tušili, jak svými sdílenými službami přispějeme k tomu, aby se zákon se povedl lépe naplnit. Tak tedy, klíč zákona o právu na digitální služby spočívá v katalogu digitálních úkonů. To je vlastně poprvé, co jsme ve veřejné správě měli jakýsi seznam toho, jaké konkrétní služby daný agendový správce vůbec vykonává. V tom katalogu aktuálně je kolem 9000 úkonů a 6146 z nich je z toho služeb iniciovaných klientem. To znamená těch služeb, u kterých by připadalo v úvahu to, že by měl nějaké portálové řešení podle paragrafu 4 toho zákona. Ta statistika říká, že 35% z nich už je digitalizováno. To znamená, máme formulář. 39% se těm jednotlivým rezortům povedlo obhájit jako takzvanou nepřiměřenou zátěž. Myšlenka nepřiměřené zátěže spočívá v tom, že nebudeme digitalizovat něco, co je málo četné. Příkladem vždycky se uvádí povolení ministerstva dopravy s arktickou plavbou, které se vydává méně než jedenkrát za rok, a dělat na tohleto formulář a portálové řešení je prostě nesmysl. DIA definovala metodiku a díky ní se poměrně hodně rezortů přihlásilo k tomu, že tam má máločetné služby. 1245 projektů, čili 20%, je aktuálně v harmonogramu neboli v realizaci. To je to, o čem tady hovořil Lukáš Klučka, že bychom měli stihnout do 1.2.2027, což je ten klíčový cílový termín. Mimochodem je to 7 let od přijetí toho zákona. Víte, že zákon o právu na digitální službě je vlastně z roku 2019, kdy se projednával na výboru pro veřejnou správu, přijel byl na začátku roku 2020. To znamená, 5 let bylo 1. února 2025 a protože část zákona byla odsunuta o 2 roky, tak se bavíme o 1. únoru 2027. Když posčítám všechny ty procenta, tak jak jsem tady o nich mluvil, tak ve chvíli, kdy se nám to povede, tak 61% těch služeb v katalogu bude mít portálové řešení a 39% bude přiznáno jako nepřiměřená zátěž z titulu malé četnosti. DIA k tomhle tomu přispěla tím, že jsme dali k dispozici ten katalog a celou dobu se staráme o jeho správu, neboli jednáme s rezorty o tom, co je a co není nepřiměřená zátěž a tak dále a tak dále. Co DIA dále udělala, já teď tady mám vlastně výčet těch paragrafů, promiňte mi, snad to nebude moc dlouhé, já se budu snažit to brát rychle, ale ten domácí úkol, co se v daném paragrafu odpracovalo, co se povedlo a co se nepovedlo, někdo musí udělat. Tak to prostě zbylo na mě. Paragraf 5. Právo na osvědčení digitálního úkonu. To znamená, klient má právo, aby když dá nějaké podání, tak aby mu stát sdělil ano, přijali jsme ho, bylo to tehdy a tehdy, podání vypadalo tak a tak. Odpracováno na DIA metodicky v tom smyslu, že jsme vyložili ten zákon, tam nebylo jasné, jak se to má s podacími kanály. Například, když udělám nějaké podání, dejme tomu datovou schránkou, tak jestli se mi do portálového řešení může vrátit to potvrzení, nebo když to udělám na portálu dopravy, tak jestli mi ten rezort má odpovědět datovou schránkou, nebo jak to vlastně je s těmi kanály. To jsme metodicky vyložili, že tam, co jsem udělal podání, tak tam se mi také má dostat té odpovědi toho osvědčení. A další problém, co tam byl, je, častokrát se stane, že to podání se předává mezi několika orgány veřejné moci. To znamená, já udělám třeba podání vůči obci, a je to podání jako v agendách ministerstva dopravy, takže vlastně ten, kdo ho vyřizuje v tom ISU, je prostě vlastně ministerstvo, takže se to vlastně předává. Bylo potřeba říct, který z těch dvou orgánů vlastně je zodpovědný za to, že vydá to právo, splní to právo na to osvědčení o tom úkonu. Postulovali jsme, že to je ten první, který od toho občana převezme to podání, přestože tam pak může být nějaký řetěz toho dalšího. Paragraf 6, právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu, zase odpracováno. Na portálu občana jsme umožnili občanům si do registru obyvatel zapsat insignie svého elektronického podpisu a pokud to uděláte, tak zákon říká, jakýkoliv dokument podání podepíšete vůči veřejné správě, bere se to jako úředně ověřený podpis. Velká věc, sliboval jsem si od ní mnohé, odpracovali jsme to a musím říct, že se to zas tak moc nepoužívá. Buď v tom občané nevidí to kouzlo, anebo si říkají, že jsou prostě pod vlivem toho úřadu, ten metodicky řekl, že se to má dělat tím papírovým způsobem uvěřeného podpisu, a tak se možná lidé bojí to použít. Paragraf 7, právo na používání údajů, to je takový donucovací paragraf, aby když dvě OVM si nevyměňují o vás data z titulu špatných přístupových práv RPP, takže ten souhlas může udělit klient. Udělali jsme na to formulář, nevyužívá se to téměř vůbec, za minulých 5 let 6 takových podání bylo učiněno. Mrtvý paragraf, bohužel, musím říct. Paragraf 8, právo na zápis, práva povinnosti v rámci skutečnosti do RPP, to vlastně jako funguje, ale legislativně je to nastaveno tak, že člověk má právo si do RPP nechat zapsat takové rozhodnutí, které není součástí ani základních registrů, ani agendových informačních systémů. Když jsme si dělali rešerši, co to vlastně je, tak jsme neobjevili nic jiného než soudní rozhodnutí, které vlastně soudy zapisují do svého systému, který není kategorizován jako ICE. Takže my vlastně jako DIA jsme to překlopili v tom, že když vznikají nové agendy nebo se nějaké významně legislativně obměňují, tak diskutujeme s těmi správci a říkáme jim, zapisujte data do ICE, abyste se nedostali do toho, že vám lidi budou zapisovat rozhodnutí do RPP. Paragraf 9, právo na prokázání právní skutečnosti, opět donucovací paragraf, aby člověk mohl veřejné správě prokazovat svoje vlastnosti odkazem anebo případně výpisem. Odpracováno na portálu občana, takže tam je množství výpisů. Tento paragraf je naopak velmi hojně využíván. Lidé svoje výpisy používají velmi často. Tak, mám tady ještě pár paragrafů, ale Honza na mě gestikuluje, že mám zrychlit. Dostanu se ke druhému bodu.
Ne, ten gestikulace, že máte skončit, to bylo, že zrychlit.
Dobře. Druhý bod nemůžu opomenout, co je to, co odpracujeme, co uděláme, budoucnost. V začišťovací novele, která bohužel v minulém období minulé vlády se v poslanecké sněmovně nepovedla protlačit, skončila těsně před druhým čtením, před třetím čtením, promiňte, tak tu začišťovací novelu předložíme znovu a provedeme v ní korekce těch paragrafů tak, aby nebylo potřeba metodického výkladu a ten zákon zněl jasně. Dále chceme přijít s úpravou legislativy, která dneska říká, které úkony mají být poskytovány na kontaktním místě veřejné správy, neboli checkpointu. Víte, že ta situace je taková, že spoustu výpisů tam je možné získat, ale velmi málo podání je možné tam učinit. Je potřeba legislativně rozšířit ten počet těch agend, které tam mají svá podání, o to se chceme snažit. A pak jsou tam vlastně dvě věci sdílených služeb, a k tomu se chci dostat, to je to finále, už pak už budu končit. Paragraf 11. Paragraf 11 prostě říká, že klient má právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb. Neboli má právo si nechat poskytnout výpis jakékoliv agendy, kde jsou data, která se o něm vedou, a má právo se dozvědět, že se jeho data změnila. Klíčová věc. Jo, například, když vám někdo přizná nějakou dávku, nebo když dostanete důchod, nebo cokoliv dalšího takového, jinak řečeno změnila se data o vás, tak se to máte dozvědět. DIA, která je jako vlastníkem, vlastně agent základních registrů, odpracovala to, že když se o vás stane změna v robu, čili máte novou občanku, nebo změníte jméno a tak dále, to funguje, to dostanete, stejně tak v ROSu, ale ostatní agendy bohužel kulhají. Prostě některé agendy, jako třeba doprava, jsou precizní, ti to na portálu dopravy odpracovali, takže informaci, že vám projde řidičák, brzo dostanete, abyste se dostavili, to ano, ale množství dalších agend, prostě agendových správců, to neodpracovali. Takže jsme přišli s myšlenkou, že máme-li AIS vyrozumívací a umíme se dozvědět, že se na nějakém klientovi v nějaké agendě změnily nějaký data a umíme zavolat publikační konektor na ISSS, tak to můžeme udělat a tomu klientovi, podle toho, jak si zakliká na portálu občana, že chce být informován a jakým kanálem a o čem, tak můžeme automaticky nastavit prostě démona, který poběží každou noc, podívá se, jaká data ve kterých agendách se na vás změnila a doručí vám to právo, které v tom paragrafu 11 je naznačeno. Tak to je první věc. Chtěli bychom to legislativně odpracovat v roce 26 a vlastně poskytnout to v realizační fázi v roce 2027. A druhá služba je tam také, ta zase směřuje k úřadům. Víte, že realizaci toho práva zákona o právu digitální služby poskytnout formulářové řešení je vlastně na bedrech těch agendových správců, těch úřadů. DIA si svoje opracovala, to ano, ale někteří agendoví správci, a o tom je právě to, o čem se tady hovořilo, u těch mnoha úkonů vlastně dát tento portálové řešení. To je technikálie, procesní, musí to dělat někdo, kdo portálům rozumí. A jednu z kostiček, který k tomu potřebuje, je motor formulářového řešení. To je jako relativně drahá věc, musí se správně zaklapnout. A jsme v situaci, že když nemáme sdílenou službu, tak je potřeba to činit agendu po agendě, mockrát, pokaždé na tom daném úřadě, buď naprogramovat HTML, anebo koupit formulářový motor od firm, které se tím zabývají. Tak my přicházíme s myšlenkou, že bychom chtěli tento formulářový motor poskytnout jako sdílenou službu. To znamená odbřemenit všechny OVMka, které zavazuje zákon o právu na digitální služby k tomu, aby si to též museli činit sami. Chceme to odpracovat legislativně, protože potřebujeme zmocnění, aby to DIAS měla dělat v roce 26 a realizační fáze v roce 2027. Dámy a pánové, tolik velmi rychle k zákonu o právu na digitální služby a Honzovi se omlouvám, že jsem byl dlouhý.
Ne, to mě se neomlouvejte, já jsem v pohodě, ale vysvětlíte potom panu generálu Schneidárkovi, že se na něj nedostalo, že? Já to dělat nebudu. Kdo další si vezme slovo?
Zdravotnictví, aby na něho vyšla řada, tak přece jenom teď na pořadu dne, samozřejmě si jenom pomůžu tady. Tak já přicházím s updaty z rezortu, který příliš nehýří digitálními službami. Myslím, že v posledních letech jsme měli až na drobné detaily těch služeb poměrně málo, znamená ty vize, to zmotnění v tom následujícím roce nebo dvou nebo třech, které jsme projektovali směrem na ERVIS, jsou skutečně komponenty, které jsou zaprvé potřeba a za to je velmi očekávané. Takové ty nejhmatatelnější už mají nějaké zárodky a to, co se dělo v těch posledních dvou letech, bylo, že se skutečně po asi 20 letech různých jako složitějších příprav se připravili centrální systémy jako platformy pro to, aby jsme mohli projektovat služby směrem do zdravotnictví jak k nemocnicím, poskytovatelům, tak i k široké veřejnosti. Jedním z takových těch výchozích, na kterých je kladen veliký důraz a s kterým budeme pracovat celé, si myslím, 4 roky, je vlastně doplnění první komponenty zdravotnictví, které se jmenuje e-recept, poměrně jako zásadnější, klíčovější a i více matatelnější pro běžného pacienta, a to je elektronická žádanka. To znamená, tak jak jste dneska zvyklí pracovat s QR kódy, nedostávat tištěné recepty, anebo někdy dostávat ještě, tak budeme postupovat e-žádankou. Tady úplně stejně my máme ten systém jako u jiných, v podstatě naprogramovaný, funkční, my jsme schopni desítky žádanek vlastně v té první fázi dneska vystavovat a testujeme tady tohleto prostředí a slyšel jsem tady, povím tady, že jsem zákona začišťovací novela, my chystáme taky jednu začišťovací novelu, znamená novelu zákona o elektronizaci zdravotnictví, která doplní povinnosti. To znamená, tady se díváme na ambici od 7. měsíce příštího roku mít definitivně povinnou elektronickou žádanku, takže by nám měla odpadnout plně ta potřeba sbírat ty dokumenty a navštěvovat ty lékaře prostřednictvím nějakého jako vyžádané péče na základě toho, co mám napsané na tom papíře. Mělo by to být velice analogické s těmi recepty. Dalším klíčovým produktem a projektem, a teď přeskočím portál, který pokud jste ještě nenavštívili, dneska existuje portál e-zdraví, který analogicky poskytuje informace stejně jako EZ-karta, který za chvilku dostanu, ale tím skutečně klíčovým projektem a produktem, který české zdravotnictví potřebuje, je slovo, které jsem se naučil až vlastně v rámci zdravotnictví, a to je interoperabilita. A je to vlastně schopnost rezortu sdílet napříč data o zdravotnické dokumentaci, o pacientech, o vyžádané péči, co znamená opravdu mít nastavené standardy a propojení zdravotnických zařízení až směrem těm aplikacím a portálům tak, aby se s těmi daty dalo pracovat a aby byly konzumovatelné ze strany toho zákazníka, toho pacienta nebo zdravotnického zařízení. Tady máme zhruba 200 zdravotnických zařízení, 200 zařízení, které se věnuje laboratorním činnostem, máme tady jedno ministerstvo, a asi 20 000 ambulancí, které v případě, že půjdeme tím systémem, který jsme započali, tak bychom se v průběhu těch následujících let měli dočkat toho, že dojde k totálnímu propojení tady těch agent. Dneska jsme třeba u zdravotnických zařízení lůžkového typu zhruba na 20, k těm 200 bychom se měli dostat v průběhu příštího roku. Další klíčovou aplikací, která nebo klíčovým produktem je aplikace EZ-karta. Pokud náhodou nemáte, je stažitelná dneska na App Store nebo na Google Play. Já už jsem tolikrát sliboval, že bude nová verze, že už se to stydím říct znova. Máme skutečně, já to můžu dokázat, ve svém mobilu i pan ministr má už novou verzi aplikace. Z naprosto interně provozních a spíš takových taktických důvodů jsme nevypustili novou aktualizaci, která změní jak design, tak funkcionality, tak doplní některé komponenty, které už jsou dneska prostřednictvím portálu. Na tady tohleto aplikaci budeme pracovat celé 4 roky předpokládám, nebo celý 40 let, pokud bude maximální dojde k propojení samozřejmě s jinými produkty a governmentu, tak aby EZ-karta nezůstala izolovaná pro tady tuhletu ty činnosti, aby se ta data dostávaly třeba do těch aplikací, které bude poskytovat stát. No a v neposlední řadě byla o tom tady zmínka, zdravotnictví se co nejpečlivěji a nejbedlivěji dívá směrem k umělé inteligenci. Jestli bych chtěl poprosit vůbec rezort a tuto technologii jako takovou, tak s některými složitostmi typu vedení dokumentace by nám umělá inteligence jako nástroj, jako produkt ohromným způsobem pomohla a myslím, že by extrémně urychlila některé složitosti, které přináší zejména to, že ten rezort je velice konzervativní, že lékaři se nechtějí věnovat administrativě, nechtějí pracovat s počítačem a právě tady tyhle ty programy, to využití AI ve zdravotnictví, já teď přeskočím ty diagnostické, kde už jsme ve všech velkých nemocnicích samozřejmě produkci, ale i ty administrativní, tak ty předpokládám, že se přiblíží českému zdravotnictví a moc nám pomůžou v některých produktech tak, aby se skutečně využívali nejen na straně těch uživatelů, ale zejména, aby se extrémním způsobem začaly využívat na straně poskytovatelů. 2 minuty ještě?
Ne.
Ne? Všechno. Můžu předat dál.
Můžete předat dál. Děkuji za nabídku.
Vize jsem nedokázal zmocnit. Děkuji.
Děkuji moc. Tak, Karel Trpkoš.
Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já bych vám představil systém, který připravujeme, respektive už jsme začali realizovat na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to centrální registr žadatelů o sociální služby a já mám rád systémy, které vlastně jako skutečně tomu člověku v dennodenním životě jako pomůžou a může si na ně sáhnout a do budoucna tedy samozřejmě tohle to bude jeden ze systémů, s kterým asi i poměrně jako pozitivně bude interagovat každý z nás. Dneska, když potřebujete vyřešit nějakou sociální službu, ať už odlehčovačku nebo domov důchodců nebo cokoliv, tak vlastně narazíte na problém, že vlastně neexistuje nikde jeden centrální bod, kde byste je všechny našli. Už vůbec se nemůžeme bavit o tom, že by mezi kraji existovala nějaká výměna těch informací, a nedej bože o tom, potom z té druhé strany, že by třeba ten kraj, který na svém území tyto služby zajišťuje, věděl, kde kterého občana má, nebo respektive kde si například ten občan jako dal žádost. Je to taková poměrně jako ekvivalentní situace, co například bylo předtím, než se zavedl systém DIPSY, kde jsme taky měli vlastně takový trošku nesoulad mezi poptávku a nabídku na jedné straně a že jsme si to byli schopni spárovat. My jsme se rozhodli, a je to součástí vládního prohlášení, že vlastně tenhle ten systém vybudujeme, vlastně zajistíme na centrální úrovni, že každý, kdo bude potřebovat nějakou takovouhle službu, tak bude mít přístup k jednotnému systému, do kterého si bude moct zadat požadavek a v ideálním případě mu ten systém i nabídne do budoucna vlastně jako vhodnou službu, kterou bude moct konzumovat a samozřejmě i takovou, která má v daný okamžik kapacitu. Pokud zároveň nebude mít tu kapacitu, tak si třeba tam bude i pořadník a tak dále. To je systém samozřejmě, který nám vzhledem k tomu, že potřeba těchto služeb do budoucna bude velmi, velmi v souvislosti s demografií růst, tak tenhle ten systém nám chybí. My jsme na něm začali teďka intenzivně pracovat. Byli bychom rádi, kdybychom zhruba do 2 let, někdy na přelomu 27-28, měli jeho první etapu s tím, že tak jako tady už zaznělo u většiny systémů, budeme ho potom dále rozvíjet. A samozřejmě v souvislosti s tím, jak se například bude řešit dlouhodobá péče v kontextu demografie a tak dále, tak tenhle ten systém vlastně bude nabývat jako na významu. Tak, co se týká toho aktuálního stavu, tak jsme zhruba, řekl bych tak, 5-10% jako od začátku, nicméně ty práce máme naplánovány poměrně intenzivně, jak už jsem to tady zmiňoval z pohledu těch 2 let. Pokud všechno půjde tak, jak má, a nenarazíme na nutnost jako politického rozhodnutí, případně změny legislativy, to je prosím tady u těchto systémů vždycky určité riziko, tak bychom byli rádi, kdybychom někdy v průběhu léta, srpna, září měli ukončenou analytickou fázi, a pokud se tady sejdeme například na přes rok, tak už jsme vám byli schopni říct, že ho vyvíjíme a že platí termín nasazení a tak dále.
Děkuju, byl by to závěr.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Teď jsem se trošku bál chopit toho mikrofonu, protože pan generál je pak poslední a bude to na mě teda samozřejmě, ten nedostatek času. Ale
pan generál je míru milovný.
Pokusím se to zkrátit samozřejmě. Na mě tady zbyly vlastně 3 věci, co se týkají ministerstva vnitra. U nás to máme nepoměrně pestřejší, takže nemám na triku všechny 3 ty věci. Ta první věc se týká primárně hasičského záchranného sboru vlastně a jejich záležitostí a projektů, ať už cell broadcast, to znamená rozesílání SMS zpráv v případě nějaké krize, a stejně tak modernizace vlastně výstrahy v neposlední řadě i samozřejmě krizové řízení, zejména ve spolupráci právě s armádou, tak nějak v tomhle okamžiku velmi intenzivně běží právě mezi hasičským záchranným sborem a armádou České republiky. Ta druhá věc, ta je taková celkem aktuálně populární, jedná se o ICAS, což je vlastně integrovaný cizinecký agendový systém. V tomhle okamžiku je v režimu, že byla vypsaná veřejná soutěž, vypořádávají se tam některé dotazy a jde vlastně o agendový systém, který by měl velmi významně usnadnit vlastně našemu odboru azylové a migrační politiky vlastně práci s nabíráním cizinců a vůbec vlastně nějakým způsobem řízení cizinců v České republice. To je, myslím si, velmi klíčový projekt a pevně doufám, že se nám podaří tuhle záležitost uvést co nejlépe a nejúspěšněji včas do provozu. A teď vlastně ta poslední věc, kterou jsem si tady nechal na závěr, to je vlastně tolik populární záležitost program Vývoj. Je to taková věc, o které všichni všechno ví, nikdo to vlastně nikdy neviděl. Já jsem to dostal naděleno se svojí funkcí, ve které jsem jako velmi krátkou dobu. Nicméně snažili jsme se v tom zorientovat. Já bych k tomu asi řekl nejvíc to, že za prvý rád bych poděkoval panu generálovi, protože to teď významnou dobu tlačil tenhle projekt, než vlastně já jsem nějakým způsobem se chopil té funkce, protože předtím to tak nějak bylo přešlapování na místě, takže za to bych rád poděkoval takhle veřejně. Jde vlastně o program, my jsme to přejmenovali z projektu na program, který má zastřešovat vlastně veškeré projekty, které se budou zaobírat zvýšením zabezpečení a robustnosti vlastně přenosové sítě státu v tomhle okamžiku, kde máme několik projektů, které už jsou ať už v realizaci nebo v nějakém záměru. Primárně jde o to, že máme snahu nějakým způsobem v tomhle okamžiku konečně po letech pasportizovat síť. Na tom taky opět velmi intenzivně spolupracujeme s armádou. Musím teď trošku kriticky střílet do vlastních řad. Jsou nepoměrně dál v tom pořádku než my, takže nás v tomhle směru čeká hodně práce. Já pevně doufám, že shodou okolností náš státní podnik NAKIT nám v tom velmi pomůže. Dost si o toho slibu. Doufám, že to tady i Voplný někde si je slyší, protože to není nějakým způsobem dopadne. A tenhle program vlastně není časově omezen. I to byl ten důvod, proč jsme se vlastně z programu, respektive z projektu, switchli na program, protože projekt by měl být časově omezen, měl by mít nějaký budget, což u toho Vývoje taky nikdy úplně nebylo. A vlastně v tomhle okamžiku by to mělo být rozkročeno kompletně přes státní správu. Ten cílový stav, který my se o toho slibujeme, je, že budeme mít přehled přes všechna ministerstva, která v tom můžou nějakým způsobem součinit, o tom, jakou infrastrukturu vlastně Česká republika vlastní. Protože teď je to jako malinko řekněme v mlze, když budou jako velmi kulantní. A rádi bychom zjistili vlastně, do jaké míry je zabezpečená, zakruhovaná, kdo vlastně z těch institucí, ať už je to ČES, ČEPS, ministerstvo dopravy, je vlastně schopen nám jako ministerstvu vnitra, který je podle kompetenčního zákona, je zodpovědné vlastně za tu komunikaci státu, pomoct. A případně, kde ta pomoc prostě není, nebo nebudeme schopni to doplnit, tak samozřejmě tam už se posuneme asi do té další části, to znamená do nějaké strategické spolupráce se soukromým sektorem. Tolik asi k bivoji. Měl jsem připravenou hezkou prezentaci kolegyním, který chystal, bych rád poděkoval. Byla celkem i vtipná, ale časově bych už na pana generála nedošlo.
Jo, takhle. Dobře, tady jméno Petra Schneidárka padlo už tolikrát, aniž by cokoliv řekl, že nevím, jestli tím to má pozici stíženou nebo zjednodušenou, ale já vám mluvím takhle dozad, že to je neslušný, asi k vám si stoupnu. Petra Schneidárka známe jako víceméně neviditelnou, ale hodně viditelnou tvář boje proti covidu svého času, tak s o to větším zájmem, jako od muže, který se podíval na vnitřek veřejné správy a zejména státní správy, tak o to větším zájmem jsme zvědavi na jeho prezentaci. Pane generále, máte slovo.
Děkuji. A já oni teda takhle nezdvořilostně požádám, jestli můžu režii teda. A moc děkuji teda za milé uvedení. Je to v podstatě moje třetí aktivní účast tady. A já bych chtěl na úvod říct pár věcí. Opět i třetí ročník mě překvapil dotazem, jestli armáda má nějaké IT a co to všechno dělá. Prosím, to není ta prezentace. Pokud nebude, nevadí, ale je tam jeden takový zastřešující obrázek, který si myslím, že je důležitý, takže jsem opět na to odpovídal. Skutečně armáda, rezort obrany se velmi intenzivně zabývá takzvanou digitální transformací, vycházející z aktuální bezpečnostní situace, potřeb jak v prostředí NATO, tak vůbec všeho, co tady vlastně děláte, děláme všichni, a to je to, že se snažíme v podstatě opravdu vytvořit moderní digitální stát, který musí stát na pilířích integrovaného informačního prostředí, moderní infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a podobně. A já hned poprosím další snímek, nebo já si ho posunu. A aby jsem to rychle vyjádřil, to byl ten právě úvod, že opravdu jsem moc rád, že všechny ministerstva s námi postupně začaly spolupracovat, a tady víte, jedna důležitá věc, i ten covid znamenal to, že nejsme jenom ti muži a ženy v zeleném, ale že prostě se podílíme na zajištění obrany státu, a záležitost obrany státu je záležitost všech. Proto jsme se pustili tady do těchto záležitostí, a které se snažím tady, a děkuju panu náměstkovi Klučkovi a dalším lidem z jeho týmu o té diskuzi a interoperabilitě, která tady byla zmíněna i panem vrchním ředitelem Kovářem. Cože se snažíme propojit jeden digitální systém, tady to vidíte, že armáda nestojí rozhodně bokem a nemůže stát bokem, všechny teď současné krize to jasně ukazují, musíme fungovat jako v jednom ekosystému, proto s kolegy jsme na to připravili i naši digitální strategii. Musím tady zase parafrázovat i věci, které zazněly na minulém jednání minulý týden v rámci NATO. Máme obrovské zpoždění z hlediska přejímání a uplatňování nových technologií do nejenom státní správy, ale vůbec do jejich implikací pro zajištění bezpečnosti. A samozřejmě jsou tady kolegové z NÚKIBu a podobně. My jako armáda se musíme také potýkat s tím, co vy nevidíte. To je to, co je v podstatě zajištění té silové bezpečnosti, když to řeknu takto. To znamená ty nasaditelné prvky, všechny tanky, letouny, protivzdušná obrana, antidronové řešení a to všechno, co pak následně spadá, ale do portfolia všech dalších ministerstv, zejména ministerstva obrany, a podílíme se na té komplexní ochraně. A já bych tady chtěl připomenout i to, co tady bylo, nebo proč tady jsme, a to je znamená ten projekt systém zajištění obrany státu, vycházející právě z připraveného usnesení vlády, které věřím, že brzo bude přijato, a to je v podstatě potřeba Národní informační platformy civilně vojenské spolupráce. Což v podstatě znamená to, co tady vidíte na tom snímku. Máme nějakou hrozbu, tady bylo řečeno, má se stát rozhodovat na úrovni dat a samozřejmě veškeré ty opatření na to přijmout. Co je ale důležité, a to tady nahrávám potom moderátorovi, protože si myslím, že to stojí za to, máme jedno území, jedno obyvatele i jedny zdroje. Na to často zapomínáme, my nestojíme bokem, tak jak bylo v covidu si myšleno, že tady jsou zdravotní sestry a lékaři, kteří čekají někde v kasárnách na to, než někdo povolá. A to je pár takových grafik, také s pomocí umělé inteligence, a nicméně To znamená, že se vzájemně musíme umět domluvit, proto tato platforma, a tady bych chtěl vyzvat i právě představitele dodavatelských řetězců o plnou spolupráci a podobně, a když po vás budeme chtít takzvané ICD protokoly, otevřené rozhraní a podobně, tak to není naše arogance, ale je to naše potřeba pro to, aby ty systémy vůbec komunikovaly. Často se na to zapomíná a je to velký problém. No a jenom v krátkosti ještě to zásadní připomenutí. Agendový informační systém právě vychází z toho, že každé naše ministerstvo, každý úřad má nějaký systém, ale my se snažíme nejen nahradit, ale vzájemně propojit. Proto říkám, že toto je největší výzva, která tady možná stála. Ten přínos pro stát si myslím, je zbytečné o tom mluvit, ale opravdu agregovat klíčové informace, provázat to s agendovými systémy napříč veřejnou správou a pustili jsme se do pilotního projektu, takže teď už to není chiméra, pustili jsme první výstupy a ty výstupy znamenají příklad toho, že už dneska postupně instalujeme protidronovou ochranu, respektive v prvé řadě v první fázi monitorovací zařízení pro detekci dronů napříč samozřejmě kritickou infrastrukturou. Bavíme se, tady byl zmíněn Petrem Foltýnem příklad digitalizace zdravotnictví. Pro nás to není jenom to, že my příklad potřebujeme nějaké data, nebo respektive vůbec o občanech, to v žádném případě, ale v případě krize si představte, že musíme zabezpečit distribuce pacientů napříč takzvané páteřní sítí nemocnic, musíme vidět kapacity a podobně, zase zkušenosti z covidu a samozřejmě bohužel i z války na Ukrajině. Bezpečnostní infrastruktura, krizová, propojení složek IZS, bylo to zmíněno, monitoring prostředí, doprava, všechno, co tady je, samozřejmě, aby jsme zvládli lépe povodně, uměli to koordinovat a podobně. O tomto celé tento projekt je, mohl bych tady mluvit dlouho, věřím, že příští rok již nás tady pan moderátor Kurný uvede už v tom, že budeme daleko lépe schopni ukázat už nejenom pilot, ale reálné nasazení, které se teď chystá napříč samozřejmě veřejnou správou. No a závěrem, myslím si, že je důležité zmínit fakt, že opravdu nestojíme bokem a myslím si, já jsem o tom hluboce přesvědčen, že všechny ty best practice, které se my snažíme i přenést, prostě které jsou vykoupené bohužel i krví, a tady to slovo podtrhuji, z jiných států, tak neopakovat stejné chyby. Byl jsem teď na Ukrajině a říká jeden můj protějšek, nebo prostě protějšek ministra obrany, bývalý digitální zmocněnec, a říká, změna myšlení nás stála 10 000 mrtvých, než jsme pochopili, že prostě si nemůže každá složka, každá firma, každý prostě hrát na svém písečku, ale musí to být vzájemně propojený datový fond a podobně. Nebudete si představit, kdybychom nezačali budovat tento systém, tak early warning, prostě příklad při napadení prostě dronů a podobně, zničení datových center, tím nahrávám, nebo nechci nahrávat tady, ale může kolega Trpkož mít k dispozici kompletní datové sady, a když nebude ta infrastruktura, nepojede ten internet, dneska jsme se o tom bavili, tak v podstatě žádná služba nepůjde. A to je důležité, si myslím, jak se říká, vyzdvihnout, a omlouvám se, myslím si, že čas mi dávno vypršel.
Víte, že ne? Povídejte ještě něco. Nevíte, co bych se vás zeptal? Vy mluvíte o těch zkušenostech z covidu. O čem to vlastně mluvíte vzhledem k tomu, co tady probíráme?
No, asi v podstatě mluvím tady o tom. Propojení systému a podobně. Můžete si představit, že v té době, já už jsem to tady zmiňoval v konferenci, ale prostě, když jsem se zeptal, tak dobře, tak přesně, tady byly řečeny laboratoře a podobně, no tak prostě všem laboratořím dejte datovou větu, dejte rozhraní, aby jsme si mohli načíst první elektronickou žádanku na vyšetření. Ten pohled nechtějte vidět, s tím jsem se setkal. Takže v podstatě 88 laboratoří nelze propojit a podobně, musel jsem to vynutit silou a vznikla z toho v podstatě první elektronická žádanka, kterou jsme spustili v roce 2020, podotýkám. On to nikdo moc neviděl, přehršel těch informací, tak o tom to mluvím, to byl ten backend, ono se to neúplně dobře prosazovalo, nebo ukazovalo, samozřejmě hygienické stanice a podobně, tak to je ten příběh, který bych mohl opakovat. A třeba příklad i propojení lůžkového fondu, kdy jsem si myslel, že ministerstvo zdravotnictví má informace, jak jsme na tom s kapacitou nemocnic.
A ten příběh vychází taky z toho, že možná cítíte vy i osobně, že tady nedošlo k žádné extra inventuře a poučení z toho covidového období ve státní správě?
No, budete překvapen, nemyslím si. Myslím si, že se na tom dále pracovalo. Jednou z věcí bylo, když se řešila vlastně aplikace, které jsme dělali pro COVID, tak jsme uměli překlopit i pro uprchlickou krizi a ty implikace probíhaly. Už to tady bylo zmíněno vrchním ředitelem Kovářem, ono pár věcí, třeba ten vývoj, že prostě nebyla komunikační infrastruktura, tak jsme to museli celé nastartovat. A tento projekt trval déle, než jsem myslel. Myslel jsem, že to zvládneme rychleji, no ale narazili jsme na rigiditu, ale to postupně si myslím, že porážíme. A teď právě vám můžeme představit tento projekt, který, myslím si, že ten obrázek vystihuje vše. Vzájemné propojení, sdílení data, informací, řízení bezpečnosti a podobně.
Děkuju vám za to. Petr chtěl doplnit?
Já jsem chtěl doplnit, v jakém stavu dneska jsme, když tehdy byl ten COVID a Petr Šnajdárek řídil ten tým programátorů, kteří programovali žádanky a tak dále, tak my jsme byli v kontaktu. Já jsem tehdy řídil OHA, říkal jsem, počkejte, to nemůžete takhle jako proprietární rozhraní. A Petr říkal, hele dobrý, ale nemáme čas. Prostě na příměru k tomu stavebnímu řízení s barákama se to hezky vysvětluje. Prostě já jsem říkal, že je potřeba mít plány a Petr říkal, tam už jeden mix a potřebujeme lejt beton. Jako prostě není čas. Dneska jsme úplně v jiné situaci. Petr koncepčně přišel s tím, že jeho rezort potřebuje ten systém zajištění obrany státu. My jsme ho napojili na ROP. Všechno prostě funguje tak, jak podle principu má, protože teďka na to máme čas, můžeme se na to připravit a udělat to pořádně. Jsem tomu moc rád.
I my jsme tomu rádi. Jestli někdo z pánů chce ještě doplnit, než vám poděkuju, tak já vám děkuju. Děkujeme za vhled do jednotlivých projektů e-governmentu.